Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Raspberry Pi, The Essential Guide on Starting Your Own Raspberry Pi 3 Projects with Ingenious Tips and Tricks ni Jared Hendricks ay isang pambungad na gabay sa paggamit ng Raspberry Pi 3. Nasa larangan ito ng computer programming at praktikal na teknolohiya, at nakatuon sa mga taong gustong maunawaan kung paano nagiging maliit ngunit ganap na computer ang isang Raspberry Pi, batay sa paglalarawan ng aklat. Tinatalakay nito ang gamit ng Raspberry Pi, mga pangunahing bahagi at espesipikasyon nito, paglalagay ng software, unang mga proyekto at pagpapakilala sa programming. Hindi ito dapat ituring na malalim na manual para sa advanced electronics o professional na Linux administration. Sa alip, ang layunin nito ay bawasan ang unang pagkalito ng baguhan mula sa pagpili at pagkilala sa hardware hanggang sa aktual na pagsisimula ng isang simpleng proyekto. Mahalaga ang ganitong uri ng gabay dahil ang Raspberry Pi ay sabay na computer, kasangkapang pang-programming at platapormang pang-eksperimento. Inilalagay ng aklat ang diin sa praktikal na pagkatuto kung saan ang pag-unawa ay inuugnay sa pagbuo at pagsubok ng sariling ideya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa Raspberry Pi 3 bilang maliit na computer at platapormang pang-imbensyon. Pangunahing paksa ng aklat ang pagpapaliwanag kung ano ang Raspberry Pi at kung ano ang maaari nitong gawin. Mahalaga ito dahil madaling mapagkamalang simpleng accessory o microcontroller lamang ang Raspberry Pi. Sa aktual, ang Raspberry Pi 3 ay isang single board computer, ibig sabihin. Nasa iisang maliit na board ang mahahalagang bahagi ng isang computer, kabilang ang processor, memorya, mga port para sa peripheral, koneksyon sa network, at puwang para sa micro SD card na nagsisilbing pangunahing storage. Ang pagtingin dito bilang computer ay tumutulong sa mambabasa na maunawaan kung bakit maaari itong magpatakbo ng operating system, gumamit ng keyboard, mouse at monitor, at magsagawa ng mga gawaing tulad ng pagko-code o pagpapatakbo ng simpleng aplikasyon. Kasabay nito, binibigyang halaga ng aklat ang Raspberry Pi bilang platapormang pang-imbensyon. Ang halaga nito ay hindi lamang sa mababang sukat o presyo, kundi sa kakayahang ikonekta ang software sa pisikal na mundo. Maaring gamitin ang mga port at GPIO pins upang makipag-ugnayan sa mga ilaw, sensor, switch, at iba pang elektronikong bahagi. Para sa baguhan, mahalagang pundasyon ang pagkilalang ito. Hindi kailangan pumili agad kung programming ba o electronics ang aaralin, dahil ang Raspberry Pi ay maaaring maging tulay ng dalawang larangang ito. Ang aklat ay malinaw na nakaayos bilang unang hakbang para sa mga gustong lumipat mula sa karaniwang paggamit ng computer tungo sa paggawa ng sariling teknolohikal na proyekto. Iikalawa, pag-unawa sa hardware at espesipikasyon bago magbuo ng proyekto. Kasama sa ipinangakong saklaw ng aklat ang pangkalahatang pagtingin sa hardware at espesipikasyon ng Raspberry Pi. Ang bahaging ito ay mahalaga dahil ang matagumpay na proyekto ay nagsisimula sa tamang pagkilala sa pisikal na limitasyon at koneksyon ng board. Sa Raspberry Pi 3, kailangan maunawaan ng baguhan ang papel ng micro SD card, power supply, USB ports, HDMI output, network connection, at mga GPIO pin. Ang bawat isa ay may praktikal na epekto. Halimbawa, ang micro SD card ang pinaglalagyan ng operating system, kaya hindi agad magagamit ang board na parang karaniwang laptop na may naka-install ng system. Ang sapat at maasahang power supply naman ay mahalaga upang maiwasan ang hindi matatag na pag-andar, lalo na kung may nakakabit na mga USB device. Ang pag-aaral ng hardware ay hindi simpleng pagmememorya ng mga port. Ito ay paraan upang maiugnay ang layunin ng proyekto sa kinakailangang kagamitan. Kung desktop style na paggamit ang gusto, kailangan ang display at input devices. Kung network-based ang proyekto, kailangan isaalang-alang ang wired o wireless connectivity. Kung may ilaw, button o sensor, dapat maunawaan ang ligtas at maayos na paggamit ng GPIO. Sa ganitong balangkas, ipinapakita ng aklat na ang Raspberry Pi Project ay kombinasyon ng pagpaplano, koneksyon, at software configuration. Ang pambungad na hardware overview ay nagbibigay ng bokabularyo at praktikal na oryentasyon, upang hindi basta sumusunod ang mambabasa sa mga instruksyon nang hindi alam ang dahilan ng bawat bahagi. Ikatlo, pag-install ng software bilang unang hakbang sa isang gumaganang Raspberry Pi, isa sa malinaw na paksa ng aklat ay ang pag-install ng software sa Raspberry Pi. Ito ang mahalagang yugto na nagbabago sa board mula sa isang piraso ng hardware tungo sa isang magagamit na computer. dahil ang Raspberry Pi ay karaniwang nagbo-boot mula sa micro SD card, ang operating system at mga pangunahing file ay kailangang maihanda at mailagay roon bago ito magamit. Para sa baguhan, ang prosesong ito ay nagpapakilala sa ideya ng operating system bilang pundasyon ng lahat ng program at setting ng computer. May practical ding aral ang software installation. Ipinapakita nito na ang pagsisimula sa Raspberry Pi ay may pagkakasunod-sunod, hindi basta pagsaksak at pagpindot ng power. Kailangang tiyakin ang tamang storage media, ang wastong system image at ang pangunahing configuration para sa display, network, user account at mga update. Ang ganitong paghahanda ay may direktang epekto sa seguridad, pagiging maaasahan at kadalian ng paggamit sa susunod na mga hakbang. Kapag maayos ang system setup, mas nakapagtutuon ang learner sa pagko-code at paggawa ng proyekto kaysa sa paulit-ulit na pag-troubleshoot ng basic installation. Dito rin nagiging kapaki-pakinabang ang beginner-oriented na direksyon ng aklat. Sa halip na ipagpalagay na pamilyar na ang mambabasa sa Linux o command line, inilalagay muna nito ang software setup bilang mahalagang kasanayang dapat malampasan. Gayunman, dahil Raspberry Pi 3 at 2016 ang konteksto ng aklat, makabubuting samahan ng mga hakbang nito ng kasalukuyang opisyal na dokumentasyon para sa pinakabagong bersyon ng Raspberry Pi OS at installation tools. Ika-apat, mga unang proyekto bilang pagsasanay sa pag-uugnay ng ideya, software at hardware, ipinapakita ng aklat ang pagsisimula ng sariling proyekto bilang sentrong gamit ng Raspberry Pi. Ang halaga ng mga project idea sa isang beginner guide ay hindi nakasalalay sa pagiging komplikado ng mga ito. Mas mahalaga na maipakita ng mga ito ang proseso ng pagbuo, mula sa pagtukoy ng gustong gawin, paghahanda ng kagamitan, pag-install ng kailangang software, hanggang sa pagsubok at pag-aayos ng resulta. Sa Raspberry Pi, ang isang proyekto ay maaaring nakatuon sa programming, paggamit ng computer bilang maliit na desktop, o pag-control sa panlabas na components. Ang lawak na ito ang dahilan kung bakit ang platform ay angkop sa eksperimento. Ang konkretong proyekto ay nagtuturo ng sanhi at bunga. Kapag nagbago ang code, maaring magbago ang output sa screen o ang kilos ng nakakabit na hardware. Kapag mali ang koneksyon o configuration, may makikitang error na dapat siyasatin. Sa ganitong paraan, hindi hiwalay ang teorya sa aktual na gawain. Natututuhan ng mambabasa ang pagbuo ng masinop na gawi tulad ng pagsubok ng paisa-isang bahagi, pagsusuri sa problema, at pagdodokumento ng gumaganang setup. Ang pagtuon sa project ideas ay praktikal para sa mga nagsisimula dahil nagbibigay ito ng direksyon nang hindi agad humihingi ng advanced na kaalaman. Ngunit may limitasyon din ang isang maikling panimulang gabay. Ang mga ideya ay dapat tingnan bilang panimula, hindi kumpletong disenyo para sa lahat ng gamit. Para sa mga proyektong may internet access, kuryente o sensitibong data, kailangan pa rin ang mas bagong gabay tungkol sa seguridad, tamang power management, at responsibleng configuration. Panghuli, pagpapakilala sa programming at mga tips sa maayos na pagkatuto gamit ang Pi. Kasama sa saklaw ng aklat, ang programming sa Raspberry Pi at mga tip at trick para sa paggamit nito. Ang pinakamahalagang ambag ng bahaging ito ay ang paglalagay ng programming sa konteksto ng aktual na makina. Para sa taong nagsisimula pa lamang, mas madaling maunawaan ang code kapag may malinaw na resulta tulad ng pagbago ng ipinapakita ng program, pagbasa ng input o pag-control sa simpleng hardware component. Ang Raspberry Pi ay angkop dito dahil maaari itong magsilbing normal na computer habang nagbibigay rin ng access sa mga pin para sa physical computing. Ang mga tip ay dapat unawain bilang paraan upang maging sistematiko ang pagkatuto. Hindi bilang lihim na shortcut, kabilang sa kapaki-pakinabang na prinsipyo ang pagsisimula sa maliit na layunin. Paggamit ng maasahang power at storage, paggawa ng backup ng working setup, at pagbabago lamang ng isang variable sa bawat pagsubok. Pag may hindi gumana, mas madaling hanapin ang sanhi kung malinaw ang huling binago sa code, wiring, o configuration. Ito ang disiplina na mahalaga kapwa sa programming at electronics. Ang lakas ng beginner approach ng aklat ay ang pagbibigay ng pahintulot na magsimula kahit walang malawak na technical na background. Gayunman, hindi dapat ipakahulugan ang mga tip bilang kapalit ng pag-aaral ng mga batayang konsepto. Ang pag-unawa sa file system, permissions, network settings, at ligtas na paghawak ng electronics ay lumalalim habang dumarami ang proyekto. Sa makatuwid, ang aklat ay mas kapaki-pakinabang bilang unang mapa ipinakikilala nito ang mga pangunahing daan, habang ang aktual na kasanayan ay nabubuo sa tuloy-tuloy na paggawa at pagsusuri. Bilang pagtatapos, ang aklat ni Jared Hendricks ay pinakamainam para sa ganap na baguhan, mag-aaral, hobbyist, magulang o guro na gustong magkaroon ng simpleng panimulang sanggunian sa Raspberry Pi 3. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-ayos ng mga unang tanong sa isang malinaw na daloy ano ang Raspberry Pi, ano-anong hardware ang kailangang kilalanin, paano maglagay ng software at paano lumipat sa programming at mga unang proyekto. Sa halip na tratuhin ang Raspberry Pi bilang isang komplikadong electronics platform na para lamang sa may karanasan, inilalarawan nito ang board bilang abot kayang paraan upang pagtagpuin ang paggamit ng computer, pag-aaral ng code at paggawa ng mga simpleng teknolohikal na eksperimento. Naiba ito sa maraming mas malalaking Raspberry Pi reference book dahil ang ipinapakitang posisyon nito ay entry level at mabilis simulan. Hindi nito pangunahing layunin ang malalim na pagtalakay sa Linux System Administration, komplikadong circuit design o espesyalisadong automation. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga para sa mambabasang nalilito sa dami ng tutorial online at nangangailangan muna ng pangkalahatang direksyon. Gayunman, dapat ding maging makatotohanan ang mambabasa. Ang Raspberry Pi 3 ay isang mas lumang modelo at ang software installation process. At mga rekomendasyong pangseguridad ay maaring nagbago mula ng mailathala ang aklat noong 2016. Pinakamainam itong gamitin bilang konseptual at praktikal na panimula sa kasamahan ng kasalukuyang opisyal na dokumentasyon para sa eksaktong setup sa ganitong gamit. Nananatiling malinaw ang halaga nito isang maikling gabay na tumutulong gawing mas organisado, mas mababa ang hadlang at mas may layunin ang unang karanasan sa Raspberry Pi. Kung gusto mong sumuporta Jared Hendricks, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.